Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 12 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает первоверховных апостолов Петра и Павла.
Сегодня, 12 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους κορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.
Еще в первые века христиане праздновали их память в один день, прославляя духовную твердость святого Петра и разум святого Павла. В IV столетии в Риме и Константинополе появились величественные храмы в честь первоверховных апостолов. В X веке Русь приняла крещение и унаследовала традицию почитания святых Петра и Павла. В 1185 году в Новгороде был основан первый монастырь в их честь. Сейчас в России первоверховным апостолам Петру и Павлу посвящены сотни храмов и монастырей.
Στους πρώτους αιώνες οι χριστιανοί γιόρταζαν την μνήμη τους την ίδια ημέρα, δοξάζοντας την πνευματική σταθερότητα του Αγίου Πέτρου και την ευφυΐα του Αγίου Παύλου. Τον 4ο αιώνα στην Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη εμφανίστηκαν μεγαλοπρεπείς ναοί προς τιμήν των αρχιεπισκόπων. Τον 10ο αιώνα η Ρωσία βαπτίστηκε και κληρονόμησε την παράδοση της τιμής των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Το 1185 ιδρύθηκε στο Νόβγαρατ το πρώτο μοναστήρι προς τιμήν τους. Σήμερα στην Ρωσία, εκατοντάδες εκκλησίες και μοναστήρια είναι αφιερωμένα στους πρώτους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Паисия Святогорца. Святой родился в 1924 году в Каппадокии, сейчас это территория Турции. В 26 лет стал послушником на Афоне. Много лет Паисий провел в молитве на Святой горе. Непрестанное общение с Богом преобразило подвижника. К нему потянулись люди за советом и наставлениями, и каждый получал утешение. За свое служение людям Паисий никогда не брал вознаграждения. Святой был настолько нестяжательным, что все его имущество умещалось в одной сумке. Под конец жизни старец тяжело заболел и претерпевал сильные страдания, но при этом оставался приветливым и ласковым с окружающими. Когда Паисия попросили поделиться средством от уныния в скорбях, он отвечал: «Как корабли в опасности посылают сигнал бедствия, так и ты постоянно повторяй: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня».
Επίσης, σήμερα το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά την μνήμη του Σεβάσμιου Αγίου Παϊσίου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1924 στην Καπαδοκία της σημερινής Τουρκίας. Σε ηλικία 26 ετών έγινε δόκιμος στον Άθωνα. Πέρασε πολλά χρόνια στην προσευχή στο Άγιο Όρος. Η αδιάλειπτη επικοινωνία του με τον Θεό τον μεταμόρφωσε. Οι άνθρωποι έρχονταν σε αυτόν για συμβουλές και καθοδήγηση και όλοι παρηγορούνταν. Ο Παΐσιος δεν πήρε ποτέ αμοιβή για την υπηρεσία του προς τους ανθρώπους. Ο Άγιος ήταν τόσο απλοϊκός που όλα τα υπάρχοντά του χωρούσαν σε μια τσάντα. Προς τα τέλη της ζωής του, ο Άγιος αρρώστησε σοβαρά και υπέφερε πολύ. Ωστόσο, παρέμεινε φιλικός και στοργικός προς τους γύρω του. Όταν του ζητήθηκε να μοιραστεί ένα φάρμακο για την θλίψη του, αυτός απάντησε: «Όπως τα πλοία που κινδυνεύουν εκπέμπουν σήμα κινδύνου, έτσι και εσείς επαναλαμβάνετε συνεχώς: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με».
По Григорианскому календарю, сегодня, 12 июля, церковь молитвенно вспоминает мучеников Прокла и Илария. Святые жили в начале II века в городе Анкира, сейчас это столица Турции Анкара. Они были родственниками, Иларий приходился Проклу племянником. Оба верили во Христа. Мученики пострадали во время гонений на христиан при императоре Трояне. Первым язычники арестовали Прокла. Святого пытали, заставляя принести жертву идолам, но он устоял. Правитель Анкиры приказал привязать мученика к столбу и расстрелять из луков. Перед казнью к Проклу подошел Иларий. Юноша со слезами обнял дядю и объявил себя христианином. Он тоже был приговорен к смерти. Христиане похоронили мучеников в одной могиле. И на иконах Прокла и Илария изображают всегда вместе. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Прокл и Иларий, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 12 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Πρόκλο και Ιλαρίων. Οι Άγιοι έζησαν στις αρχές του 2ου αιώνα στην πόλη Άγκυρα, η σημερινή πρωτεύουσα της Τουρκίας. Ήταν συγγενείς με τον Ιλάριο να είναι ανιψιός του Πρόκλου και οι δύο ήταν πιστοί στον Χριστό. Οι μάρτυρες υπέφεραν κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Τραϊάνο. Ο Πρόκλος ήταν ο πρώτος που συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες. Ο Άγιος βασανίστηκε και πιέστηκε για να θυσιάσει στα είδωλα, αλλά επέζησε. Ο ηγεμόνας της Άγκυρας διέταξε να δέσουν τον μάρτυρα σε μια κολόνα και να τον πυροβολήσουν με τόξα. Πριν από την εκτέλεση, ο Ιλάριος πλησίασε τον μάρτυρα. Ο νεαρός αγκάλιασε με δάκρυα τον θείο του και δήλωσε χριστιανός. Καταδικάστηκε και αυτό σε θάνατο. Οι χριστιανοί έθαψαν τους μάρτυρες στον ίδιο τάφο και οι εικόνες απεικονίζουν πάντα τον Πρόκλο και τον Ιλάριο μαζί. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα της εορτής των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες, Πρόκλε και Ιλάρια, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Уранья простатида.
Город Корея, столица монашеского государства на Афоне. Там находится главный храм Святой Горы, посвященный Успению Божией Матери. В алтаре этого собора хранится чудотворная икона Богородицы «Милующая», написанная в X веке. Царица Небесная изображена на ней со своим Божественным Сыном. Младенец Христос предстает играющим. Его левая рука спрятана под накидкой Божией Матери, а правой он дотрагивается до свитка в ее руках. На свитке можно прочитать слова из библейской книги пророка Исаии о Мессии, спасающем мир от греха. «Дух Господа Бога на мне».
Οι Καριές είναι η πρωτεύουσα της μοναστικής πολιτείας στο Άγιον Όρος. Εκεί βρίσκεται ο κύριος ναός του Αγίου Όρος, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Στην Αγία Τράπεζα αυτού του ναού βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Θαυματουργής που ζωγραφίστηκε τον 10ο αιώνα. Σε αυτήν απεικονίζεται η Βασίλισσα των Ουρανών με τον θεϊκό Υιό της. Το παιδί Χριστός εμφανίζεται να παίζει. Το αριστερό του χέρι είναι κρυμμένο κάτω από τον μανδύα της Παναγίας, ενώ το δεξί του χέρι αγγίζει τον πάπυρο που έχει στα χέρια της. Στον πάπυρο διαβάζονται τα λόγια από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα για τον Μεσσία που σώζει τον κόσμο από την αμαρτία. «Το πνεύμα του Κυρίου του Θεού είναι πάνω μου».
У иконы «Милующая» есть еще одно название – «Достойно есть». Оно связано с историей происхождения одноименного песнопения. В 980 году в Корее случилось чудесное событие. Один из иноков молился в келье и услышал стук в дверь. На пороге стоял монах, которого хозяин прежде никогда не встречал. Гость предложил помолиться вместе перед иконой «Милующая», что и было сделано. Незнакомец исполнил новое песнопение, посвященное Богородице. Оно звучало так: «Достойно есть, яко воистину блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Хозяин кельи попросил записать слова молитвы, но под рукой не оказалось пергамента. И тогда пришелец запечатлел текст на камне. Гранит под его рукой плавился, как воск. Изумленный инок воскликнул: «Кто ты?» «Архангел Гавриил», — ответил гость и исчез.
И икона ту, Ευλογήτρια, έχει έναν άλλο τίτλο, «Άξιον εστί». Σχετίζεται με την προέλευση της ομώνυμης ψαλμωδίας. Το έτος 980 συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός στο Καράι. Ένας από τους μοναχούς προσεύχονταν στο κελί του και άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα. Ένας άλλος μοναχός, τον οποίο ο ιδιοκτήτης δεν είχε συναντήσει ποτέ πριν, στάθηκε στο κατόφλι της πόρτας. Ο φιλοξενούμενος προσφέρθηκε να προσευχηθούν μαζί μπροστά στην εικόνα Ευλογήτρια. Πράγμα που έγινε. Ο ξένος τραγούδησε ένα νέο ψαλμό αφιερωμένο στην Παναγία. Τα λόγια ήταν τα εξής. «Άξιον εστί ως αληθώς, μακαρίζενσε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον». Ο ιδιοκτήτης του κελιού του ζήτησε να γράψει τα λόγια της προσευχής, αλλά δεν είχε στα χέρια του περγαμηνή. Έτσι ο ξένος έγραψε το κείμενο στην πέτρα. Ο γρανίτης έλειωνε σαν κερί κάτω από το χέρι του. Ο έκλυκτος μοναχός αναφώνησε. «Ποιος είσαι εσύ?» «Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ», απάντησε ο επισκέπτης και εξαφανίστηκε.
Табличку с письменами, начертанными небесным гостем, отправили в Константинополь, чтобы показать императору и патриарху. К сожалению, реликвия была утрачена в годы турецкой интервенции. А вот келья, где впервые прозвучал гимн Пресвятой Богородицы, сохранилась на Афоне и стала местом паломничества. Икону, перед которой молился архангел Гавриил, перенесли в Успенский собор города Кореи. Афониты верят, что сама Божия Матерь пребывает в столице монашеской республики и остается защитницей и хранительницей Святой Горы.
Η πλάκα με τα γραπτά που ξεκίνησε ο ουράνιος επισκέπτης στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να παρουσιαστεί στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη. Δυστυχώς το κειμήλιο χάθηκε κατά τη διάρκεια της τουρκικής επέμβασης. Από την άλλη πλευρά, το κελί όπου ακούστηκε για πρώτη φορά ο ύμνος στην Παναγία έχει διατηρηθεί στον Άθο και έχει γίνει τόπος προσκυνήματος. Η εικόνα μπροστά στην οποία προσευχήθηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μεταφέρθηκε στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Καριές. Οι Αθωνίτες πιστεύουν ότι η ίδια η Παναγία κατοικεί στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους και παραμένει προστάτηδα και φύλακας του Άθου.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Михаил Ломоносов.
В 2015 году на авиасалоне «Макс» презентовали новинку. Вертолет К-266Т. Создатели рассказывали о многофункциональности и удобстве модели, о простоте ее пилотирования, о том, какое широкое применение она нашла и как служит людям. Вертолетом пользуются военные, спасатели МЧС, полиция, мэрия Москвы. В финале презентации прозвучали слова: «Хорошо, что в 18 веке Ломоносов придумал вертолет».
В 2015 году новый эликоптер КА-226ТАФ παρουσιάστηκε στην αεροπορική έκθεση MAX. Οι δημιουργοί του μίλησαν για την ευελιξία και την άνεση του μοντέλου, για την ευκολία στην οδήγηση, την ευρεία εφαρμογή που έχει βρει και τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Το ελικόπτερο χρησιμοποιείται από τον στρατό, τις ομάδες διάσωσης MRCOM, την αστυνομία και το Δημαρχείο της Μόσχας. Στο τέλος της παρουσίασης υπόθηκαν τα εξής λόγια. «Είναι καλό που τον 18ο αιώνα ο Ломоносов εφήβρε το ελικόπτερο».
Звучит неожиданно, но перенесемся на 300 лет назад. 1 июля 1754 года в Российской императорской академии наук проходило необычное заседание. Ученые мужи в напудренных париках сидели в изумлении, подняв головы к высокому потолку, под которым плавно, сама по себе, парила коробочка с двумя вращающимися четырехлопастными винтами, которые приводились в движение заводной пружиной. Сенсацию академики зафиксировали в протоколе заседания. Высокопочтенный советник Ломоносов показал изобретенную им машинку, которую называет воздухобежной.
Ακούγεται προσδόκητο. Αλλά πάμε τρεις αιώνες πίσω. Την 1η Ιουλίου του 1754 πραγματοποιήθηκε μια συνήθιστη συνάντηση στην Ρωσική Αυτοκρατορική Ακαδημία Επιστημών. Μελετητές με πουδραρισμένες περούκες καθόταν με τα κεφάλια υψωμένα κατάπληκτα προς το ψηλό ταβάνι, όπου πετούσε ομαλά από μόνο του ένα κουτί με δύο περιστρεφόμενες προπέλες τεσσάρων λεπίδων, οι οποίες τέθηκαν σε κίνηση από ένα κουρδιστό ελαττήριο. Η αίσθηση καταγράφηκε από τους ακαδημαϊκούς στα πρακτικά. Ο αξιότιμος σύμβουλος Ломоносов έδειξε την μηχανή που εφήβρε, την οποία ονόμασε μηχανή αναπνοής αέρα.
На создание аэродинамической машины Ломоносова натолкнули трагические обстоятельства. Вместе со своим единомышленником, физиком Георгом Рихманом, Михаил Васильевич занимался изучением атмосферного электричества. Ученые работали над созданием громоотвода и экспериментировали с ним, поднимая вверх на вытянутых руках. Однажды во время особенно сильной грозы молния попала в Рихмана. Ученый погиб. Ломоносов тяжело переживал смерть коллеги. И чтобы впредь подобное больше никогда не повторилось, он придумал летательный аппарат, который мог бы поднимать и определенное время удерживать над землей необходимые для опытов приборы. Это позволило бы работать, не подвергая риску собственную жизнь. Ломоносов начал успешную разработку аппарата, а продолжили ее изобретатели будущих поколений.
Трагические перестаси оθησαν τον Ломоносов να δημιουργήσει μια αεροδυναμική μηχανή. Μαζί με τον ομόλογό του, τον φυσικό Γκέωργ Ρίτσμαν, ο Μιχαήλ Βασίλεβιτς μελέτησε τον ατμοσφαιρικό ηλεκτρισμό. Οι επιστήμονες εργάστηκαν για την δημιουργία ενός αλεξικέραυνου και πειραματίζονταν με αυτό, σηκώνοντάς το πάνω με τεντωμένα χέρια. Μία μέρα, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ισχυρής καταιγίδας, ένας κεραυνός χτύπησε τον Ρίτσμαν. Ο επιστήμονας σκοτώθηκε. Ο Ломоносов πήρε πολύ βαριά τον θάνατο του συναδέλφου του και προκειμένου να αποφύγει στο μέλλον κάτι παρόμοιο, εφήβρε μια υπτάμενη μηχανή που θα μπορούσε να ανυψώνεται και να διατηρείται για ορισμένο χρονικό διάστημα πάνω από το έδαφος, κάτι που ήταν απαραίτητο για τα πειράματα. Αυτό θα το επέτρεπε να εργάζεται χωρίς να διακινδυνεύει την ζωή του. Ο Ломоносов ξεκίνησε την επιτυχημένη ανάπτυξη της συσκευής, η οποία συνεχίστηκε από εφευρέτες των επόμενων γενιών.
Поразительно, но таким образом Ломоносов создал первый летающий образец беспилотного вертолета. Классический пример тех беспилотников, которые мы сегодня можем с вами видеть, констатирует доцент кафедры проектирования вертолетов Московского авиационного института Павел Макеев. Разумеется, почти за 300 лет учеными и конструкторами был пройден большой путь. Сегодня вертолет – это уже не просто небольшая коробочка с винтами. Современная вертушка способна поднимать в небо пассажиров и десятки тонн груза, летать на дальние расстояния, связывать населенные пункты там, где других путей сообщения попросту не существует. Преобразовалась первоначальная идея изобретения. Однако принцип его действия за три столетия не изменился. Ломоносов, конечно, узнал бы и в квадрокоптере, и в любом современном вертолете свое изобретение, считает авиаэксперт по вертолетной тематике Евгений Матвеев.
Με εκπληκτικό τρόπο, ο Ломоносов δημιούργησε το πρώτο υπτάμενο πρωτότυπο ενός μη επανδρωμένου ελικοπτέρου, ένα κλασικό παράδειγμα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που μπορούμε να δούμε σήμερα. Δηλώνει ο Παύλ Μακίεφ, αναπληρωτής καθηγητής σχεδιασμού ελικοπτέρων στο Ινστιτούτο Αεροπορίας της Μόσχας. Φυσικά, οι επιστήμονες και οι σχεδιαστές έχουν διανύσει πολύ δρόμο μέσα σε σχεδόν 300 χρόνια. Σήμερα, ένα ελικόπτερο δεν είναι απλώς ένα μικρό κουτί με έλικες. Το σύγχρονο ελικόπτερο είναι ικανό να σηκώσει στον ουρανό επιβάτες και δεκάδες τόνους φορτίου, να διανύει μεγάλες αποστάσεις, να συνδέει οικισμούς όπου άλλα μέσα επικοινωνίας απλώς δεν υπάρχουν. Η αρχική ιδέα της εφεύρεσης μετασχηματίστηκε. Ωστόσο, η αρχή της λειτουργίας του δεν έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια τριών αιώνων. Ο Ломоносов θα αναγνώριζε σίγουρα τόσο το τετρακόπτερο, όσο και κάθε σύγχρονο ελικόπτερο ως δική του εφεύρεση, λέει ο ειδικός σε θέματα αεροπλοείας και ελικοπτέρων Γευγένη Ματφίεφ.
Ломоносова называют универсальным гением. Он стал первым химиком, который дал физической химии определение, близкое к современному. Его молекулярно-кинетическая теория тепла предвосхитила современное представление о строении материи и началах термодинамики. Ученый открыл наличие атмосферы у планеты Венера, стоял у истоков экономической географии и науки о стекле. Его научная мысль продолжает служить людям и сегодня. И когда слышишь в небе рокот пролетающего вертолета или видишь, как кто-то запускает в воздух квадрокоптер с видеокамерой, это хороший повод еще раз вспомнить о том, как много Михаил Васильевич сделал для своего отечества и науки.
Ο Ломоносов έχει χαρακτηριστική ως παγκόσμια ιδιοφυΐα. Ήταν ο πρώτος χημικός που έδωσε στην φυσική χημεία έναν ορισμό κοντά στον σύγχρονο. Η μοριακή και κινητική θεωρία του για την θερμότητα έχει προλάβει την σύγχρονη άποψη για τη δομή της ύλης και τις αρχές της θερμοδυναμικής. Ο επιστήμονας ανακάλυψε την ατμόσφαιρα στον πλανήτη Αφροδίτη και πρωτοστάτησε στην επιστήμη της οικονομικής γεωγραφίας και στην επιστήμη του γυαλιού. Η επιστημονική του σκέψη συνεχίζει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους και σήμερα. Και όταν ακούτε τον ήχο ενός διερχόμενου ελικοπτέρου στον ουρανό ή βλέπετε κάποιον να εκτοξεύει στον αέρα ένα τετρακόπτερο με βιντεοκάμερα, είναι ένας καλός λόγος για να θυμηθείτε για ακόμη μια φορά πόσα πολλά έκανε ο Μιχαήλ για την πατρίδα του και την επιστήμη.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Кто твой ближний? Порой неожиданный ответ на этот вопрос, известный многим по тексту Евангелия, можно найти там, где меньше всего ожидаешь. Например, в международной криминальной новостной хронике. Для офицера полиции Франклина Фулкса из города Форт Лодерлейл, штата Флорида, ближним оказался арестованный им 17-летний хулиган Джамал Рутлидж.
Ποιος είναι ο πλησίον σου? Μερικές φορές μια απροσδόκητη απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, γνωστή σε πολλούς από το κείμενο του Ευαγγελίου, μπορεί να βρεθεί εκεί που δεν την περιμένεις. Για παράδειγμα, στις ειδήσεις εγκλημάτων. Για τον αστυνομικό Franklin Fulks από το Fort Lauderdale της Φλόριντα, ο 17χρονος αλήτης Τζαμάλ Ρούτλετζ που συνέλαβε έγινε ο πλησίον του.
То, что Джамал хулиган, не оценочное суждение, а решение суда. Именно за хулиганство подросток был приговорен к условному сроку. Рутлидж был обязан соблюдать определенный домашний режим и отмечаться в полиции по графику, но не выполнял свои обязанности. За нарушение правил Франклин Фулкс и задержал его. Он доставил парня в отделение, стал заполнять документы и неожиданно почувствовал себя плохо.
То, что Джамал είναι αλήτης, δεν είναι μια αξιολογική κρίση, αλλά δικαστική απόφαση. Για την αλητία ο έφηβος καταδικάστηκε σε ποινή με αναστολή. Ο Ρούτλιτς ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο καθεστώς στο σπίτι και να ενημερώνει την αστυνομία βάσει προγράμματος, αλλά δεν εκπλήρωσε τα καθήκοντά του. Ο Φράγκλιν Φούλκς τον συνέλαβε για παραβίαση των κανόνων. Πήγε τον νεαρό στο αστυνομικό τμήμα και ενώ άρχισε να συμπληρώνει τα χαρτιά, ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία.
50-летний полисмен схватился за сердце, упал на пол и потерял сознание. Единственным, кто находился в тот момент рядом с ним, был Джамал, прикованный наручниками к стене. Юноша стал громко кричать и колотить ногами в стену, что в камеру тут же прибежали сотрудники с противоположного конца здания. Они не только вызвали скорую помощь, но и приняли реанимационные меры. В США полицейских специально этому обучают. Позднее врачи сказали, что именно незамедлительная реакция арестованного Рутлиджа и оперативные действия сотрудников полиции спасли Франклину жизнь. Он быстро пошел на поправку и вскоре вернулся в строй.
Ο 50-χρονος αστυνομικός έπιασε την καρδιά του, έπεσε στο πάτωμα και έχασε τις αισθήσεις του. Το μόνο άτομο που βρισκόταν κοντά του εκείνη τη στιγμή ήταν ο Τζαμάλ, ο οποίος ήταν δεμένος με χειροπέδες στον τοίχο. Ο νεαρός έβγαλε μια κραυγή και άρχισε να κλωτσάει τον τοίχο τόσο δυνατά που το προσωπικό από όλο το κτίριο έσπευσε αμέσως στο κελί. Όχι μόνο κάλεσαν ασθενοφόρο, αλλά έλαβαν και μέτρα πρώτης βοήθειας. Άλλωστε, οι αστυνομικοί στη ΣΥΠΑ είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να το κάνουν αυτό. Οι γιατροί είπαν αργότερα ότι η άμεση αντίδραση του συλληφθέντα Ρούτλετζ και των αστυνομικών έσωσε τη ζωή του Φράγκλιν. Ανάρρωσε γρήγορα και σύντομα επέστρεψε στην δράση.
А для Джамала происшествие стало настоящим потрясением. Юноша очень испугался, что человек может вот так неожиданно и мгновенно умереть. Испытав благородное стремление спасти чужую жизнь и радость от того, что это удалось сделать, Рутлидж переосмыслил свои ценности. Джамал признался, что совершать добрые поступки – это подлинная радость, которой он прежде не знал. Может быть, в дальнейшем он сможет стать ближним, в евангельском смысле этого слова, еще для многих людей.
Και για τον Τζαμάλ το περιστατικό αυτό ήταν ένα πραγματικό σοκ. Φοβήθηκε αφού κατάλαβε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πεθάνει τόσο ξαφνικά και ακαριαία. Ο Ρούτλετς που έζησε την ευγενή παρόρμηση να σώσει τη ζωή κάποιου άλλου και την χαρά της πράξης αυτής αναθεώρησε τις αξίες του. Ο Τζαμάλ κατάλαβε ότι το να κάνει καλές πράξεις ήταν μια γνήσια χαρά που δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν. Ίσως στο μέλλον θα μπορέσει να γίνει ο πλησίον με την ευαγγελική έννοια της λέξης αυτής για πολύ περισσότερους ανθρώπους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Митрополитис Вениамин.
Во дворе Самарской семинарии стоит белый каменный крест с надписью «Поминайте наставников ваших», перед которым регулярно молятся учащие и учащиеся, вспоминая тех, кто заложил основы духовного образования в нашем городе. Особо чтится в семинарии память ее ректора, священномученика Вениамина Казанского. Василий Павлович Казанский родился в 1873 году в Архангельской области в семье священника. Родители воспитывали сына в благочестии и христианских добродетелях. Интерес Василия Казанского к душеполезным книгам и усердие в изучении церковной грамоты предопределили выбор жизненного пути. Юноша окончил Петрозаводскую духовную семинарию, а потом, как лучший ученик, был послан на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. Еще во время учебы он принял монашеский постриг с именем Вениамин и был рукоположен в иеродиакона, а в следующем году в иеромонаха. По окончании академии он стал преподавать священное писание в Рижской духовной семинарии, а через 5 лет назначен ректором другой семинарии – Самарской.
Στο προάβλιο του σεμιναρίου της Σαμάρας υπάρχει ένας λευκός πέτρινος σταυρός με την επιγραφή «Μνημονεύεται τον ηγουμένο ημών», μπροστά από τον οποίο οι φοιτητές και οι καθηγητές προσεύχονται τακτικά, μνημονεύοντας εκείνους που έθεσαν τα θεμέλια της πνευματικής εκπαίδευσης στην πόλη. Το σεμινάριο τιμά ιδιαίτερα την μνήμη του πρίτανίτου, του ιερομάρτυρα Βενιαμίν Καζάνσκι. Ο Βασίλη Παύλοβιτς Καζάνσκι γεννήθηκε το 1873 στην περιοχή της πόλης Αρχάγγελσκ σε μια ιερατική οικογένεια. Οι γονείς μεγάλωσαν το γιο τους με ευλάβεια και χριστιανικές αρετές. Το ενδιαφέρον του Βασίλη Καζάνσκι για τα βιβλία που βοηθούσαν την ψυχή και η επιμέλεια στην μελέτη της εκκλησιαστικής γραμματείας καθόρισαν την επιλογή της πορείας της ζωής του. Ο νεαρός αποφύτης από την θεολογική σχολή του Πετροζαβότσκ και στη συνέχεια ως ο καλύτερος μαθητής στάθηκε στην Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης. Ενώ ήταν ακόμη φοιτητής, πήρε την μοναχική κουρά με το όνομα Βενιαμίν και χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος και τον επόμενο χρόνο ιερομόναχος. Μετά την αποφύτισή του από την Ακαδημία, δίδαξε Αγία Γραφή στο Σεμινάριο της Ρήγας και 5 χρόνια αργότερα διορίστηκε πρίτανης ενός άλλου σεμιναρίου, της Σαμάρας.
На время ректорства архимандрита Вениамина пришлось начало первой русской революции. К середине октября 1905 года накал страстей в Самаре достиг небывалого уровня. Эта волна не могла пройти мимо духовных школ. В один из октябрьских дней воспитанники семинарии прекратили занятия и, собравшись в актовом зале, изложили свои претензии и требования относительно реформы духовной школы. При этом воспитанники вели себя на удивление корректно по отношению к начальникам и преподавателям. Правление семинарии во главе с архимандритом Вениамином приняло разумное решение. Не возлагая ответственности за происшедшее на какого-либо из воспитанников, отпустить их, кроме 6 класса, по домам, впредь до выяснения условий, при которых могла бы быть восстановлена нормальная учебная жизнь.
Η έναρξη της πρώτης ρωσικής επανάστασης συνέπεσε με την πριτανική περίοδο του αρχιμανδρίτη Βενιαμίν. Στα μέσα Οκτωβρίου του 1955, η ένταση των παθών στη Σαμάρα έφτασε σε πρωτόγνωρο επίπεδο. Το κύμα αυτό δεν μπορούσε να περάσει από τα σεμινάρια. Μία ημέρα του Οκτωβρίου, οι φοιτητές του σεμιναρίου σταμάτησαν τα μαθήματα και συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων για να εκφράσουν τα παράπονα και τα αιτήματά τους σύμφωνα με την μεταρρύθμιση της θεολογικής σχολής. Οι φοιτητές συμπεριφέρθηκαν σωστά απέναντι στους προϊσταμένους και τους καθηγητές τους. Το συμβούλιο του σεμιναρίου με επικεφαλής τον αρχιμανδρίτη Βενιαμίν έλαβε την σωστή απόφαση. Χωρίς να επιρρύπτει ευθύνες για ό,τι συνέβη σε κάποιον από τους σπουδαστές, αναστέλλονται όλα τα μαθήματα της έκτης τάξης μέχρι να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να αποκατασταθεί η κανονική ακαδημαϊκή ζωή.
Этим временным приостановлением занятий исчерпывается протестная активность внутри самарских духовных школ. Дело не дошло до погромов, как это было в других семинариях. Такой мирный исход в значительной степени можно считать заслугой ректора, архимандрита Вениамина, который неизменно имел большой авторитет и уважение среди воспитанников. Ревизор Самарской семинарии и представитель учебного комитета отмечал, что ректор при мягкости своего характера был очень близок с учениками. Когда архимандрит Вениамин, назначенный ректором столичной семинарии, покидал Самару, многие семинаристы сопровождали его в переполненных вагонах до самой Сызрани. Священник по призванию, архимандрит Вениамин вскоре был возведен и на более высокую ступень пасторского служения. В Александро-Невской лавре он был рукоположен во епископа Гдовского, петербургского викария. А уже после февральской революции его избрали на столичную кафедру.
Αυτή η προσωρινή αναστολή των μαθημάτων ήταν το τέλος της δραστηριότητας των διαμαρτυριών στις θεολογικές σχολές της Σαμάρας. Δεν κατέληξε σε παγκρόμ όπως συνέβη σε άλλα σεμινάρια, αλλά αυτή η ειρηνική έκβαση έγινε σε μεγάλο βαθμό χάρη στον Πρίτανη, τον αρχιμανδρίτη Βενιαμίν, ο οποίος έτρεφε πάντα μεγάλο κύρος και σεβασμό μεταξύ των φοιτητών. Ένας επιθεωρητής του σεμιναρίου της Σαμάρας, εκπρόσωπος της Επιτροπής Παιδείας, παρατήρησε ότι ο Πρίτανης, με τον ήπιο χαρακτήρα του, ήταν πολύ κοντά στους μαθητές του. Όταν ο αρχιμανδρίτης Βενιαμίν, ο οποίος είχε διοριστεί Πρίτανης της ιερατικής σχολής της πρωτεύουσας, έφυγε από τη Σαμάρα, πολλοί ιεροσπουδαστές τον συνόδευσαν σε υπερπλήρεις άμαξες μέχρι τη Σίζρον. Ο προορισμός του ήταν να γίνει ιερέας, αλλά ο αρχιμανδρίτης Βενιαμίν σύντομα ανέβηκε σε υψηλότερο επίπεδο ποιμαντικής διακονίας. Στην Λαύρα του Αλεξάνδρ Νιεύσκη χειροτονήθηκε επίσκοπος του Γκντόφσκι της Αγίας Πετρούπολης. Μετά την Επανάσταση του Φεβρουαρίου εξελέγει στον καθεδρικό θρόνο της πρωτεύουσας.
В разгар изъятия церковных ценностей митрополита Вениамина арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. На процессе свидетель был, как и всегда, простым, спокойным, благостным, убеждающим в невинности других людей. Перед лицом ожидавшей его смерти он, обращаясь к трибуналу, произнес: «Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть, но что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на себя крестное знамение и скажу: «Слава тебе, Господи Боже, за все!» Приговор оказался показательно жестоким. Митрополит Вениамин был расстрелян на окраине Петрограда. Но уже вскоре после падения советской власти владыка одним из первых был прославлен в лике святых и в наши дни особо почитается многими самарцами.
Εν μέσω της κατάσχεσης της εκκλησιαστικής περιουσίας, ο Μητροπολίτης Βενιαμίν συνελήφθη με την κατηγορία της αντιεπαναστατικής δραστηριότητας. Στην δίκη, ο Μητροπολίτης ήταν όπως πάντα απλός, ήρεμος, ευσεβής και προσπαθούσε να πείσει τους πάντες ότι οι άλλοι ήταν αθώοι. Εν όψη του θανάτου που τον περίμενε, ο ίδιος, απευθυνόμενος στο δικαστήριο, εξτόμησε: «Δεν ξέρω τι θα μου αναγγείλετε με την καταδίκη σας, ζωή ή θάνατο, αλλά ό,τι και να αναγγείλετε σε αυτήν, εγώ με την ίδια ευλάβεια θα στρέψω τα μάτια μου προς τον ουρανό, θα βάλω επάνω μου το σημείο του Σταυρού και θα πω: Δόξα σε σθένα, Κύριε Θεέ μου, για όλα». Η απόφαση αποδείχθηκε θεαματικά σκληρή. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν εκτελέστηκε στα περίχωρα της Πετρούπολης. Αλλά μετά την πτώση της Σοβιετικής εξουσίας, ήταν ένας από τους πρώτους που κατατάχθηκε στους Αγίους και σήμερα λατρεύεται από πολλούς Σαμαρίτες.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров. Δημοσιογράφος, θρησκειολόγος και μουσικός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Знакомый писатель рассказал историю. Много лет назад, будучи верующим, но еще не воцерковленным, он как-то заехал в монастырский храм купить свечей. Служилась литургия, уже пропели «Отче наш». Знакомый, мало обращая внимания на службу, покупал свечи. Тем временем нам вон вывели какого-то старенького священника. Он благословил верующих и слабым голосом сказал: «Христос воскресе!» И вдруг люди начали плакать от радости и умиления. Мой знакомый повернулся к амвону. Неожиданно для него самого его тоже пробрало это настроение, и слезы ручьем потекли из глаз. Старец начал говорить какие-то очень простые слова – о Боге, о терпении, смирении. От него исходили любовь, мир. покой. Люди плакали все больше. Плакал и мой знакомый, стоя со свечками, о которых он и думать забыл. Краткая проповедь закончилась, священника увели в алтарь.
Ένας γνωστός μου συγγραφέας μου είπε μια ιστορία. Πριν από πολλά χρόνια ως πιστός, αλλά όχι ακόμη εκκλησιαζόμενος, πήγε στην εκκλησία του μοναστηριού για να αγοράσει κεριά. Η λειτουργία τελούνταν. Η προσευχή «Το Πάτερ ημών» είχε ήδη ψαλεί. Ο φίλος μου, δίνοντας ελάχιστη σημασία στην ακολουθία, αγόραζε κεριά. Εν τω μεταξύ, κάποιος ηλικιωμένος ιερέας οδηγήθηκε στον άμβονα. Ευλόγησε τους πιστούς και με αδύναμη φωνή είπε: «Χριστός Ανέστη». Ξαφνικά οι άνθρωποι άρχισαν να κλαίνε από χαρά και τρυφερότητα. Ο γνωστός μου γύρισε προς τον άμβονα και χωρίς να το περιμένει, είχε και αυτός αυτή τη διάθεση και δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Ο γέροντας άρχισε να λέει μερικά πολύ απλά λόγια για τον Θεό, για την υπομονή, για την ταπεινοφροσύνη, αγάπη, ειρήνη, γαλήνη, έβγαινε από μέσα του. Οι άνθρωποι έκλαιγαν όλο και περισσότερο. Έκλαψε και ο γνωστός μου και στεκόταν με τα κεριά, τα οποία ξέχασε εντελώς. Το σύντομο κήρυγμα τελείωσε και ο ιερέας οδηγήθηκε στην Αγία Τράπεζα.
Знакомый на негнущихся ногах добрался до машины. Как только он приехал домой, позвонил знакомому монаху и спросил, что это было, почему мы все плакали. Монах ответил, это была святость. Оказывается, в монастыре в то утро проповедовал известный старец праведной жизни. Поэтому самые простые, казалось бы, слова так сильно воздействовали на моего знакомого. Замечу, что этот знакомый отличный писатель и неплохой оратор. То есть он умеет работать со словом и знает, как оно может действовать на человека. Такого не так уж и просто пробить на слезы. Но простые слова старца сделали это. Речь человека сообщает гораздо больше, чем слова сами по себе. Иногда важно не то, что говорят, а кто говорит. «Заговори со мной, чтобы я тебя увидел», – изрек однажды Сократ, наставляя ученика. Слово всегда имеет отпечаток человеческого духа. Если, например, дух человека гордый, то даже самые хорошие слова не будут восприняты. А если тихий, смиренный, мирный, то и речь умиротворяет, утешает. Идет посыл от сердца к сердцу, и собеседник безошибочно считывает его.
Ο φίλος μου γύρισε στο αυτοκίνητο με ασταθή πόδια. Μόλις έφτασε στο σπίτι, τηλεφώνησε σε ένα γνωστό του μοναχό και τον ρώτησε: «Τι ήταν αυτό, γιατί κλαίγανε όλοι?» Ο μοναχός απάντησε: «Ήταν η αγιότητα». Αποδείχθηκε ότι ένας διάσημος γέροντας της δίκαιης ζωής κήρυτε στο μοναστήρι εκείνο το πρωί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα πιο απλά λόγια φάνηκε να έχουν τόσο επίδραση στον γνωστό μου. Πρέπει να σημειώσω ότι ο φίλος μου είναι εξαιρετικός συγγραφέας και όχι κακός ομιλητής. Δηλαδή, ξέρει πώς να δουλεύει με τις λέξεις. Και γνωρίζει πως αυτές επηρεάζουν τους ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο να κάνεις έναν τέτοιο άνθρωπο να κλάψει. Αλλά τα απλά λόγια του γέροντα το έκαναν. Η ομιλία ενός ανθρώπου μεταδίδει πολλά περισσότερα από ότι οι λέξεις από μόνες τους. Μερικές φορές δεν έχει σημασία τι λέγεται, αλλά ποιος το λέει. «Μίλησέ μου για να σε δω», είπε κάποτε ο Σοκράτης σε ένα μαθητή του. Μία λέξη έχει πάντα το αποτύπωμα του ανθρώπινου πνεύματος. Αν για παράδειγμα το πνεύμα ενός ανθρώπου είναι υπερήφανο, ακόμη και τα πιο ωραία λόγια δεν θα γίνουν αποδεκτά. Αν όμως είναι ήσυχο, ταπεινό, ειρηνικό, τότε ο λόγος είναι καταπραϊντικός, παρηγορητικός. Ένα μήνυμα έρχεται από καρδιά σε καρδιά και ο συνομιλητής το διαβάζει αλάνθαστα.
Потому то одних проповедников народ любит, даже если они не красноречивы, а к другим не лежит народная душа, пусть они и мастера риторики. Есть закон взаимодействия сердец. Отсюда можно понять, почему моих слов о вере не могут расслышать мои родные и близкие, которых я так хотел бы обратить, привести в храм. Очевидно, пока это просто слова, просто призывы. В них нет опыта, наполнения. Нет того, что согревает душу, приводит ее к Богу. Благодати нет. Не случайно все великие миссионеры церкви святые. Их святость стала главным залогом успеха их миссии. Вначале жизнь, потом слово. Иначе слово будет без плода. Хороший случай. Всегда вспоминаю его, когда пытаюсь говорить о вере с родными и близкими. И когда вижу в их глазах неприятие, понимаю, нужно еще учиться любить Бога и человека. и работать над очищением своего сердца. Иначе слова так и останутся просто словами.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι συμπαθούν ορισμένους ιεροκήρυκες, ακόμη και αν δεν είναι εύγλωτοι. Και οι άνθρωποι δεν συμπαθούν άλλους, ακόμη και αν είναι μάστερ της ρητορικής. Υπάρχει ένας νόμος της αλληλεπίδρασης των καρδιών. Ως εκ τούτου μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί τα λόγια της πίστης μου δεν μπορούν να ακουστούν από την οικογένεια και τους φίλους μου, τους οποίους θα ήθελα να προσηλυτήσω, να φέρω στο ναό. Προφανώς μέχρι στιγμής είναι απλώς λόγια, απλώς εκκλήσεις. Δεν υπάρχει καμία εμπειρία, κανένα περιεχόμενο σε αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα που να ζεσταίνει την ψυχή, να την φέρνει στον Θεό. Δεν υπάρχει χάρη. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι μεγάλοι ιεραπόστολοι της Εκκλησίας είναι Άγιοι. Η αγιότητά τους ήταν η κύρια εγγύηση της επιτυχίας της αποστολής τους. Πρώτα η ζωή, μετά ο λόγος. Διαφορετικά ο λόγος θα είναι χωρίς καρπό. Αυτή είναι μια καλή περίπτωση. Το θυμάμαι πάντα όταν προσπαθώ να μιλήσω για την πίστη με την οικογένεια και τους φίλους μου. Όταν βλέπω την απόρριψη στα μάτια τους, συνειδητοποιώ ότι πρέπει ακόμη να μάθω να αγαπώ τον Θεό και τον άνθρωπο και να δουλέψω για να καθαρίσω την καρδιά μου. Διαφορετικά, τα λόγια θα παραμείνουν μόνο λόγια.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Сирийская Арабская Республика, или кратко Сирия, страна, о религиозных особенностях которой знают немногие наши соотечественники. А ведь в Сирии на протяжении веков существует самобытная христианская традиция. И вот уже много столетий православие мирно сосуществует с иными религиозными течениями.
Ιεραβική Δημοκρατία της Σιρίας ή απλά Σιρία είναι η χώρα για τις θρησκευτικές ιδιαιτερότητες τις οποίες γνωρίζουν λίγοι συμπατριώτες μας. Ενώ στη Σιρία στη διάρκεια των αιώνων υπάρχει μια αυθεντική χριστιανική παράδοση που εδώ και πολλά χρόνια συνυπάρχει ελληνικά με άλλες θρησκευτικές ροές.
В Сирии хранятся удивительные христианские святыни. Одна из них – Сайданайская икона Богоматери, или Эль-Чагура. Образ находится в женском монастыре в местечке Сайданайя, в 30 километрах к северу от города Дамаска. Несмотря на гражданскую войну, обитель продолжает действовать. Здесь по-прежнему совершается богослужение. Оно не прерывается тут более 1000 лет. Сайданайя в переводе с сирийского означает «госпожа наша», то есть «Богородица». Появление монастыря упразднило темную славу этих мест. По преданию, в горах к северу от Дамаска Каин когда-то убил своего брата Авеля. Теперь же явное покровительство Богородицы, о котором еще будет сказано, привлекает сюда многих паломников.
Все селия дотерунды Томаши христианика Ира, ке ена апавта ине икона тис панагести синдания Эльчагура. И икона врискете стин генеки ирамонисти синдагия. 30 χιλιόμετρα βόρεια από την Δαμασκό. Παρά τον εμφύλιο πόλεμο, η Μονή λειτουργεί. Εκεί τελούνται λειτουργίες που δεν διακόπονται εδώ και επί χίλια χρόνια. Η συντάνεια μεταφράζεται από τα Συριακά ως «Κύριε μας», δηλαδή η Παναγία. Η ίδρυση της Μονής έχει ανανεώσει την πρώην σκοτεινή ιστορία αυτού του μέρους. Κάποτε, σύμφωνα με την παράδοση, στα βουνά βόρεια από την Δαμασκό, ο Καϊν σκότωσε τον αδερφό του Άβελ. Όδε σήμερα η προστασία της Παναγίας, για την οποία ακόμα θα πούμε αργότερα, προσκυλεί εδώ πολλούς προσκυνητές.
Жители Сайданайи общаются на особом наречии – диалекте арамейского языка, на котором говорил Спаситель. Главной святыней монастыря является, повторюсь, Сайданайская икона Богоматери, написанная, по преданию, самим апостолом Лукой. Образ находится в обители с IX века. Перед иконой постоянно днем и ночью кто-то молится – или монахи, или паломники. Они с благоговением заходят в часовню, куда икона была помещена сразу после принесения в монастырь. По традиции, перед молитвой нужно снять обувь.
Οι κάτοικοι της Σιντάνια μιλούν διαλέκτικο της αραμαϊκής γλώσσας, την οποία μίλωσε ο Σωτήρας. Το κύριο της μονής είναι, όπως ήδη έχω πει, η εικόνα της Παναγίας της Σεντάνια, που είχε ζωγραφιστεί σύμφωνα με την παράδοση από τον Απόστολο Λουκά. Η εικόνα διατηρείται στη Μονή από τον 9ο αιώνα. Μπροστά στην εικόνα συνήθεια προσέχονται διάφοροι άνθρωποι, οι μοναχοί ή οι προσκυνητές. Αυτοί μπαίνουν στο παρακλήσι, όπου η εικόνα τοποθετήθηκε αμέσως μετά τον ερχομό της στο μοναστήρι και βγάζουν τα παπούτσια.
Образ увешан подарками от людей, получивших исцеление. Это кольца, сережки, наручные часы. Рядом с иконой перед входом в монастырь лежат костыли и стоят инвалидные коляски. Их оставили люди, получившие после молитвы возможность ходить. Большое количество чудес стало причиной того, почему сайданайский образ сирийские христиане называют Эль-Чагура, прославленные чудесами.
И антропи афину стин икона тадора игномашини стуш, яти Ιάση, δάχτυλα, σκολαρακία, ρολόι, κοντά στη εικόνα και μπροστά στην είσοδο στο μοναστήρι υπάρχουν δεκανίκια και άμαξες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα έχουν αφήσει οι άνθρωποι που μετά την προσευχή ιάστηκαν. Πολλά θάματα που έχουν γίνει εξηγούν την ονομασία της εικόνας Ελτσαγούρα. Έτσι οι χριστιανοί της Συρίας μεταφέρουν την εικόνα «Доксажмени апотамата».
Паломники всегда просят у монахинь немного священного мира, маслянистой жидкости, которая обильно истекает от иконы уже несколько веков. Мира от сайданайского образа, как универсальное лекарство, использовали в 12-13 веках крестоносцы, которые когда-то отвоевали территории нынешней Сирии у арабов и турок. В наши дни, когда в Сирийской республике идет война, в стране стали распространяться страшные заболевания. Удивительно, но все эпидемии обходят Сайданаю стороной, как верят монахини по заступничеству Богоматери и ее иконы Эль-Чагура.
И проскинете синитос паракалун тис монахес на тус дошен то агио миро, пурей автона по тин икона эдо ке миликус эонес. То миро тис иконас тис Сандая ως ένα παντοδύναμο φάρμακο χρησιμοποιούσαν ακόμα τον 12ο-13ο αιώνα οι Σταυροθόροι, που κάποτε κέρδισαν πίσω τα έθαβη της σύγχρονης Συρίας από τους Αράβους και Τούρκους. Σήμερα, όταν η δημοκρατία της Συρίας βρίσκεται στην πολεμική κατάσταση, στη χώρα ξεπάνε τρομερές αρρώστιες. Όμως όλες αυτές οι επιδημίες δεν αφήνουν την Σαντάια, όπως λένε οι ίδιες οι μοναχές, αυτό γίνεται κατά την προστασία της Παναγίας και της εικόνας της Ελτσαγούρα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Сайданайской иконе Богоматери и месте ее пребывания в Сайданайском монастыре в Сирии.
Мазе сас идан о Ильяс Антонис Борисов. Σήμερα σας έχω διηγηθεί για την εικόνα της Παναγίας της Σαντάια και για τον τόπο της διαμονής της στην Ιεραμονή της Σαντάια της Συρίας.
Вселенная Православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Radio Vera na Kypri.
Προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Израильский царь Давид сложил множество псалмов, молитвенных песней, обращенных к Богу. Произведения псалмопевца – это не только словословие, благодарение и плачи, но и откровения о Божьих тайнах. Так, в 103-м псалме, воспевая создание мира Творцом, Давид говорит о том, что на горах станут воды. Воды на горах? Долгое время людям такое трудно было представить. И слова псалмопевца трактовались как образ, описывающий волны, вздымающиеся выше гор. Однако в 1872 году научная экспедиция Британского королевского общества обнаружила в глубинах Атлантического океана настоящий горный хребет. Исследования проходили на парусно-паровом корвете «Челленджер» под руководством океанографа Чарльза Томпсона.
Ο βασιλιάς Δαβίδ του Ισραήλ συνέθεσε πολλούς ψαλμούς, τραγούδια προσευχής προς τον Θεό. Τα έργα του ψαλμωδού δεν είναι μόνο ύμνοι, ευχαριστίες και θρήνη, αλλά και αποκαλύψεις των μυστηρίων του Θεού. Στον ψαλμό 103, για παράδειγμα, υμνώντας την δημιουργία του κόσμου από τον Δημιουργό, ο Δαβίδ μιλάει για νερά πάνω στα βουνά. Νερό στα βουνά? Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν δύσκολο για τους ανθρώπους να το φανταστούν. Τα λόγια του ψαλμωδού ερμηνεύτηκαν ως εικόνα των κυμάτων που υψώνονται πάνω από τα βουνά. Ωστόσο, το 1872, μια επιστημονική αποστολή της Βασιλικής Βρετανικής Εταιρείας ανακάλυψε μια πραγματική οροσειρά βαθιά στον Ατλαντικό ωκεανό. Η εξερεύνηση πραγματοποιήθηκε με την ιστιοφοροατμοκίνητη κορβέτα Challenger, με επικεφαλή τον ωκεανογράφο Charles Thompson.
У экспедиции Чарльза Томпсона была сугубо практическая цель. Специалисты изучали возможность прокладки коммуникационного телеграфного кабеля через Атлантический океан. Для исследования дна в арсенале ученых изначально был лишь обыкновенный лот – веревка со свинцовой гирей на конце. В процессе работы Чарльз Томпсон усовершенствовал прибор. Вместо троса ученые стали использовать стальную проволоку толщиной в 1 мм. Спуск лота производился с помощью специального станка-рулетки. Экспедиция Челленджера установила, что глубина океана в разных местах отличается на несколько километров. Посреди Атлантики учеными был обнаружен настоящий горный хребет.
Η αποστολή του Charles Thompson είχε έναν καθαρά πρακτικό σκοπό. Οι ειδικοί μελετούσαν την δυνατότητα εγκατάστασης ενός τηλεγραφικού καλωδίου επικοινωνίας στον Ατλαντικό ωκεανό. Για να εξερευνήσουν τον βυθό, οι επιστήμονες είχαν αρχικά μόνο ένα απλό ψαροντούφεκο, ένα σκοινί με ένα μολύβδινο βάρος στην άκρη. Καθώς οι εργασίες προχωρούσαν, ο Charles Thompson τελειοποίησε το όργανο. Αντί για σκοινί, χρησιμοποίησαν ένα χαλίβδινο σύρμα πάχους ενός χιλιοστού και η καθέλκυση του οχετού γινόταν με έναν ειδικό τροχό ρουλέτας. Η αποστολή Challenger ανακάλυψε ότι το βάθος του ωκεανού διέφερε κατά αρκετά χιλιόμετρα από τόπο σε τόπο. Στην μέση του Ατλαντικού, οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια πραγματική οροσειρά.
Горная система, открытая британскими учеными на дне Атлантического океана, получила название «Срединно-Атлантический хребет». Это единая гряда протяженностью более 18 тысяч километров с перепадами высот до нескольких тысяч метров. Результаты экспедиции Челленджера были подтверждены в начале 20 века благодаря методу эхолокации. Его изобрел английский ученый Хайрам Максим.
Το ορεινό σύστημα που ανακάλυψαν Βρετανοί επιστήμονες στον πυθμένα του Ατλαντικού ωκεανού ονομάζεται Μεσοατλαντική Ράχη. Η Μεσοατλαντική Ράχη είναι μια ράχη μήκους 18.000 χιλιόμετρων με υψομετρικές διαφορές που φτάνουν μέχρι και αρκετές χιλιάδες μέτρα. Τα αποτελέσματα της αποστολής Challenger επιβεβαιώθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα χάρη στη μέθοδο του ηχοεντοπισμού που εφευρέθηκε από τον Άγγλο επιστήμονα Χιράμ Μαξίμ.
Χιράμ Μαξίμ обратил внимание, что летучие мыши могут перемещаться в полной темноте, не задевая предметов. После экспериментов, в которых животные были лишены возможности использовать зрение и слух, стало понятно, что они задействуют иные методы ориентирования в пространстве. Ученый предположил, что летучие мыши посылают некие низкочастотные сигналы, которые, отражаясь от окружающих предметов, возвращаются и сообщают сведения о них. Он создал аппарат, работающий аналогичным образом. Его назвали эхолотом. В дальнейшем эхолоты стали использовать при работе в морских глубинах, в том числе и для исследования рельефа океанского дна. Эхолокация показала, что горная сеть шириной около километра проходит через середину не только Атлантического, но и всех мировых океанов. Эти хребты стали называть срединно-океаническими. По своим очертаниям подводные горы сравнимы с такими возвышенностями суши, как, например, Саяны.
Ο Χιράμ Μαξίμ παρατήρησε ότι οι νυχτερίδες μπορούσαν να κινούνται στο απόλυτο σκοτάδι χωρίς να χτυπούν αντικείμενα. Μετά από πειράματα στα οποία τα ζώα στερήθηκαν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την όραση και την ακοή, κατέστη σαφές ότι ενεργοποιούν άλλες μεθόδους προσανατολισμού στο χώρο. Ένας επιστήμονας υπέθεσε ότι οι νυχτερίδες εκπέμπουν κάποιο είδος σήματος χαμηλής συχνότητας που αντανακλάται από τα αντικείμενα γύρω τους και παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. Δημιούργησε μια συσκευή που λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο. Ονομάστηκε ηχοεντοπιστής. Αργότερα, οι ηχοεντοπιστές χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες στα βάθη της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της εξερεύνησης της τοπογραφίας του ωκεάνιου πυθμένα. Ο ηχοεντοπισμός έδειξε ότι ένα ορεινό δίκτυο πλάτος περίπου ενός χιλιόμετρου διατρέχει την μέση όχι μόνο του Ατλαντικού, αλλά και όλων των ωκεανών του κόσμου. Οι κορυφογραμμές αυτές έγιναν γνωστές ως μεσοωκεάνιες κορυφογραμμές. Όσον αφορά το σχήμα τους, τα υποθαλάσσια βουνά είναι συγκρίσιμα με χερσαία, ορεινά, όπως για παράδειγμα τα βουνά Σαγιάν.
Научные исследования показали, что воды Мирового океана действительно стоят на горах, как и утверждал в своей песне псалмопевец Давид в X веке до Рождества Христова.
Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι τα νερά των ωκεανών του κόσμου πράγματι στέκονται πάνω σε βουνά, όπως είπε ο ψαλμωδός Δαβίδ στο τραγούδι του τον 10ο αιώνα π.Χ.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.